se të shkurtër dhe të mes me veprime gjatë fluturimit. Korea Veriut ka lëshuar të hënën 4 raketa me rezet të mesme, 3 prej të cilave kanë fluturuar rreth 1000 km dhe kanë zbarkuar në ujrat japonez. Kryeministri Japonis Shinzo Abe tha se vendi i tij nuk do t'i lejoj këto shkelje. Ky lëshim i raketave tregon qartë se Korea Veriut përbën një nivel të ri të kërcënimit, tha Abe. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes i cilësoi këto lansime si kërcënim shumë serioz. Zëdhënësi i Pentagonit, Jeff Davis, tha se raketat nuk kanë paraqitur kërcënim për Amerikën Veriore, por se SHBA do të ndërmarr hapa për të rritur kapacitetin mbrojtës. Diplomat në Kombet e Bashkuara thanë se Këshilli i Sigurimit i OKB-s do të mbajë të mërkurën një takim urgjent për të diskutuar veprimet e Koresë Veriore. Në muajin janar, udhëheqësi veri korean Kim Jong-un ka thënë se vendi i tij do të ndërtojë dhe testojë së shpejti një raketë interkontinentale me kapacitet për të arritur SHBA-n. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se kjo nuk do të ndodhë. Korea Jugut në anën tjetër tha se sistemi mbrojtjes raketore do të jetë operacional deri në fund të vitit, por bateria TAD nuk është shumë popullore në rajon. Shumë jugkorean besojnë se sistemi mbrojtjes do të bëhet objektiv, duke rrezikuar njerëzit që jetojnë përreth lokacioneve ushtarake. Kina është po ashtu e zemëruar sepse sipas vëzhguesve ajo i druhet ndryshimit të balancës së pushtetit në rajon. Kina përfundimisht do t'i ndërmarrë masat e nevojshme për të ruajtur interesin ton të sigurisë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Geng Shuang. Edhe agjencia lajmeve Interfax citoi Leonid Slutskin, kryetar i Komitetit për Marrëdhënie Ndërkombëtare pranë Dumës Ruse, duke thënë se sistemi mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut shkon përtej frenimit të rrezikut nga Korea Veriut dhe minon balancën strategjike në gadishullin korean.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani tha të martën në Bujanov se Shqipëria është e interesuar që të ndihmojë në realizimin e të drejtave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, në fushat që përfshin tri komunat e banuara me shqiptar. Ai tha se njëkohësisht vendi i tij është i interesuar që të punojë në avancimin dhe promovimin e bashkëtesës në bashkësitë shumë kombëshe. Presidenti Nishani u prit sot nga qindra qytetarë në Luginën e Preshevës në vizitën e tij të parë si president shqiptar në Serbi, që prej afro 7 dekadash. Për të mirën e popujve tan duhet të kthehemi nga ardhmja dhe ajo duhet të ndërtohet me respekt të ndërsjellë dhe jo mbi urrejtje dhe jo tolerancë. Së bashku do ta ndërtojmë një të ardhmë më të mirë për gjeneratat e reja, tha presidenti Nishani. Prokurori federal Rod Rosenstein është ballafaquar me pyetje lidhur me hetimin për ndërhyrjet e dyshuara të Rusisë në fushatën zgjedhore në Shtetet e Bashkuara, gjatë dëgjimit të sotëm konfirmues para një paneli të Senatit Amerikan për postin e zëvendës prokurorit të përgjithshëm Amerikan. Rosenstein, nëse konfirmohet nga Senati, do të mbikëqyrë hetimet për çështjen e Rusisë, pasi prokurori i përgjithshëm Jeff Sessions e ka përjashtuar vetveten nga kjo çështje. Por Rosenstein në seancën e konfirmimit para Senatit ka thënë se nuk sheh asnjë arsye që të përjashtojë veten nga këto hetime. Gjatë seancës ai është pyetur vazhdimisht, kryesisht nga demokratët, se si do t'i mbikëqyrë hetimet për fushatën zgjedhore dhe nëse ai do ta konsiderojë si mundësi që për këtë çështje të merret një prokuror special. Rusia tha se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hag nuk ka jurisdiksion për të lëshuar urdhrin që kërkon Kievi për të ndaluar mbështetjen e Moskës për separatistët në lindje të Ukrainës dhe në Krime. Çështja është qartë dhe jashtë kompetencave të gjykatës, tha Roman Kolotnik, drejtori i departamentit ligjor pranë Ministrisë së Jashtme ruse. Ai bëri këto komente një ditë pasi avokatët e Ukrainës akuzuan Moskën se ua ka bërë të pamundur shtetasve Ukrainas të ndihen të sigurt në vendin e tyre. Kievi akuzon Rusin për shkelje të konventave të OKB-s kundër terrorizmit dhe diskriminimit, duke mbështetur grupe në lindje të Ukrainës dhe në Krime. WikiLeaks ka publikuar sot mira dokumente që thotë se i ka marrë nga qendra e CIA-s për inteligjencë kibernetike, që thuhet se janë vegla të spionazhit kibernetik të SHBA-s. Autenticiteti i dokumenteve nuk ka mundur të konfirmohet më njëherë, dhe CIA ka refuzuar që të komentoj për këtë çështje, por ekspertët të cilët kanë nisur ekzaminimin e materialit kanë thënë se duket se dokumentet janë legjitime. Teherani thot se do të vazhdoj masën e ndalimit të hyrjes në Iran të shtetasve Amerikanë si përgjigje ndaj urdhrit të presidentit Donald Trump për ndalimin e përkohshëm të hyrjes në SHBA të shtetasve nga 6 vende me shumicë muslimane, ku përfshihet edhe Irani. Më 6 mars, Trump nënshkroi urdhrin e rishikuar ekzekutiv, përmes të cilës u ngrihen përkohësisht vizat e reja për qytetarët nga Irani, Siria, Sudani, Libia, Somalia dhe Jemeni, pasi urdhri origjinal i tij u bllokua nga gjykatës federal. Parlamenti Hungaris miratoi me shumicë dërmuese një lojç kontravers i cili lejon që të gjitha azilkërkuesit në vend të ndalohen dhe të detyrohen të kthehen në Serbi. Kryeministri hungarez Viktor Orban tha se legjislacioni është në përgjigje të sulmeve të fundit terroriste në Evropë të kryer nga migrantët. Legjislacioni e kthen praktikën në Hungaris për të ndaluar aplikuesit për azil, e cila është pezulluar në vitin 2013. Pas presionit nga Bruxelles, Agjencia për Refugjat e OKB-s dhe Këshilli Evropian për të Drejtat e Njeriut. Sipas masës së re, të gjithë azilkërkuesit që hyjnë në Hungari, edhe ata që tashmë janë në këtë vend, do të ndalohen ose zhvendosen në kampe. Forcat irakiane të sigurisë morën kontrollin e degës kryesore të bankës qendrore në Mosul, si dhe konfiskuan një ndërtesë që shërbente si gjykatë e grupit militant Shteti Islamik. Gjykata ka qenë e njohur për dënime të ashpra, përfshirë vrasje me gur, hedhje në njerëzve nga qetit e ndërtesave dhe prerje duarsh. Mosuli, qyteti dytë më i madh i Irakut, ka rënë në kontrollin e militantëve islamik qysh më 2014. Ushtria irakiane me mbështetjen e koalicionit që udhëheq SHBA-ja ka rikthyer pjesën lindorit të qytetit në muajin janar, ndërsa po lufton edhe për anën perëndimore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mbrëmjes. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Europa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.